Եթեր մազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Շրջափակման 18-րդ օր Արցախում սահմանվում է նոր ավելի խիստ խնայողական ռեժիմ։ Պուտինի հետ հանդիպումից հետո երկու օր անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, թե Ռուսաստանը լուր հետևում է Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափմանը։ Կաշնի հանքավայրը ժամանակավորապես փակելու որոշումն Արցախում զիջում չեն դիտարկում։ Ինչու և ու մեղքով է հապաղում տարածաշրջանում խաղաղության դարաշրջանի բացումը։ Ավելի քան տասնամյա ճշտամանքից հետո Անկարան ու Դամասկոսը վերականգնում են երկկողմ հարաբերությունները։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողոփոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ Մոսկվան մտահոգված է Լաչինի Միջանցքի շուրջ առաջացած ճգնաժամով և դրա կարգավորման համար մտադիր է շարունակել աշխատանքը կողմերի հետ։ Անդրադառնալով հակամարտության գոտում ՄԱԿ-ի խաղապահների տեղակայման հնարավորությանը, Պեսկովն ասել է, որ դրա համար անհրաժեշտ է հակամարտող երկու կողմերի, ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ադրբեջանի համաձայնությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ճեպազրույցում արձագանքել է Լաչինում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների հասցեին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հնչեցրած քննադատությանը և ասել է, որ այն անընդունելի է, ոչ մի հրապարակային կշտամբանք գործին չի օգնի, ավելի վատ վիճակներ են եղել, մենք ամեն ինչ անում ենք վիճակի կարգավորման համար, ասել է Զախարովան։ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանին Քելբաջարի շրջանում տեղակայել է երկու նոր ռազմական օբյեկտ պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ, շինարարական գումարտակը շահագործման է հանձնել զինվորական ոստիկանության ստորաբաժանման շենքը և պահեստների կենտրոն։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը հայտարարել է, որ իր երկիրը հարգանքով է վերաբերվում Սիրիայի տարածքային ամբողջականությանը և այնտեղ միայն ահաբեկիչների դեմ է պայքարում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ասել է, որ մտադիր է հանդիպում անցկացնել ռուսաստանցի գործընկերոջ հետ։ Ես ինքս առաջիկայում կբանակցեմ ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, ասել է Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքով 2022 թվականին աշխարհում անկայունությունը աճել է, բազում ճգնաժամերը վկայում են նոր միջազգային համակարգի ձևավորման մասին։ Մենք բոլորս կդառնանք այդ նոր աշխարհակարգի ծննդյան ականատեսները, ասել է Չավուշօղլուն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան խելագարություն և Վաշինգտոնի PR ակցիա է անվանել ՄԱԿ-ի հարթակում Ուկրաինայի խաղաղության հարցով միջազգային համաժողով գումարելու Կիևի առաջարկը։ Խոսքը փետրվարի 24-ին հատուկ ռազմական գործողության առաջին տարեդարձի օրը ՄԱԿ-ի հովանու ներքո ինչ որ խաղաղության գագաթնաժողով անցկացնելու մասին է։ Այն պետք է թույլ տա իրականացնել խաղաղության բանաձևը, որը հեղինակել է Զելենսկին, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է օրենքը, որով պատասխանատվություն է ենթադրվում զինվորական փառքի խորհրդանիշներից մեկը Գեորգևյան Ժապավենը պղծելու համար։ Այդ օրենքով Գեորգևյան Ժապավենը հրապարակավ պղծելու համար մեղադրված անձին կարող են պարտադրել վճարել մինչև 5 միլիոն ռուբլու տուգանք կամ դատապարտել ընդհուպ 5 տարվա ազատազրկման։ Ամերիկացի թունաբան Դեյվիդ Սմիթը կարծիք է հայտնել, որ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սահակաշվիլին թունավորել են ծանր մետաղներով։ Նա կոչ է արել ազատ արձակել Սահակաշվիլին և տալ նրան արտերկրում բուժվելու հնարավորություն։ Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Սի Ցինպինը վաղը դեկտեմբերի 30-ին օրվա առաջին կեսին կշփվեն տեսակապով։ Բելտա բելառուսական պետական լրատվական գործակալության համաձայն այսօր առավոտյան Բելարուսի տարածքում S-300 տեսակի հրթիռ է ընկել։ Բելարուսական պաշտպանական կառույցը հայտնում է, որ հրթիռը վայր են գցել Բելարուսի հոբ համակարգի զինծառայողները։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը այսօր ասել է, որ Կոսովոյում հյուսիսում բնակվող սերբերը առաջիկա 1-2 օրում կսկսեն ապամոնտաժել 9-ժամ բողակի տեղադրած բարիկադները։
Շնորհակալ Արցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Արցախի շրջափակման 18-րդ օրն է պարենային էներգետիկ ճգնաժամից խուսափելու համար Արցախում սահմանվել է խնայողական ավելի խիստ ռեժիմ։ Շրջափակման 18 օրերի ընթացքում Կարմիր խաչի միջոցով Արցախը մտել ընդամենը 10 տոննա սննդամթերք, մինչև շրջափակումը օրական ներմուծվում էր 400 տոննա պարեն և այլ կենսական նշանակության ապրանքներ։ Երրորդ օրն է արցախցիները փորձում են ռուսական խաղապազորախմբի հրամանատարության հետ հանդիպել և պարզել, երբ է բացվելու իրենց կյանքի ճանապարհը։ Արցախում տիրող իրավիճակի մասին Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Վոլկովնը ասել է, որ նա սպասում է հրամանի և որևէ բան չի որոշում, այսինքն ճանապարհի բացման առումով լուրջ ինչ-որ առաջընթացներ չկա։
Արցախցի ակտիվիստ Տիգրան Պետրոսյանն է փոխանցում այն, ինչ լսել է ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարի ու Արցախի իշխանությունների միջև բանակցություններից հետո։ Անդրեյ Վոլկովի հետ հանդիպել ու նրան հարցեր ուղղել չկարողացան մի խումբ արցախցիներ, որ երկու օր առաջ երթով ռուս խաղապահ զորակազմի տեղակայման վայր էին գնացել, գիշերել ու լուսացրել Վոլկովին սպասելով, հնդացս անվանափոխելով գեներալ մայորին։
Եթե ժողովուրդը հանրային լուրջ ճնշմամբ լինի, արդեն Զայցևը ուզի թե չուզի, Արնվազն պիտի ներկայանա իրավիճակին հստակ պատասխան տա։
Երեկ էլ սպասում էին նրան Արցախի կառավարության շենքի մոտ, ապարդյուն։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար, ով Վոլկովին թաքուն հետևի դռնով երեկ հանեց, Վիտալի Բալասյան։
Վոլկովին չտեսան, բայց ըստ Տիգրան Պետրոսյանի իրենց ակցիաներն անարդյունք չէին, ցույց տվեցին, որ Արցախում ժողովուրդն արթուն է, որքան էլ իշխանությունը փորձում է քնեցնել նրան։ Ակտիվիստները երեկ Արցախի խորհրդարանի պատգամավորների հետ են հանդիպել, ըստ Պետրոսյանի փոխհամաձայնություն կա, որ հանրային խումբ ձևավորվի, որի ձայնը լսելի կդառնա ռուսական կողմի համար։ Պահանջը նույնն է. խաղապահները պետք է արցախցիների անվտանգությունն ապահովեն, բացեն Լաչինի միջանցքը։ 18 օր է Արցախը շրջափակման մեջ է, թեպետ կառավարությունը Base Metals ընկերության հետ համատեղ որոշում ընդունեց դադարեցնել հանքավայրի գործունեությունը, մինչև միջազգային էկոլոգիական փորձաքննություն իրականացվի, այնուամենայնիվ իրենց բնապահպան անվանող ադրբեջանցիները միջանցքը դեռ փակ են պահում, պնդելով ակցիան շարունակելու են։ Արցախի խանութները դատարկվել են, տիկին Լիանան ալյուրի վերջին կիլոգրամներն է օգտագործում, ժենգյալով հացի փոքրիկ կրպակը դեռ բաց է։
Ահա որ թանկացրել են կանաչեղը 350 ով են տալիս։ Մարդ ոնց աշխատի, բայց որպեսզի խանութները չփակեք, մի կեր վիոլա են գնում։ Այլուրի պակասություն ունենք, այլուր չկա խանութներում։
Հայաստանից Կարմիր խաչի մեքենաներով փոքր խմբականակով դեղորայք է հասել Արցախ։ Առողջապահության նախարարությունն այն արդեն բաժանել է դեղատներին, սակայն կբավականացնի մի քանի օր։
Ստացել ենք սրտային դեղերը, ճշման դեղեր, այսինքն ջերմիջեցնողներ, ցավազրկողներ, հոգեմետ դեղեր։
Ստացել ենք հիմնականում առաջի անհրաժեշտության դեղորայք, մանկական նորաֆեն, պարացետամոլ և այլն։ Իսկ մեծահասակների համար ճնշման դեղերն է, հիպերտենսիվ դեղերն է, որոնք անհրաժեշտություն են, առանց դրա հնարավոր չի։ Քանակը շատ քիչ է եղել, սուղ է եղել։
Որոշ դեղեր չկան սպառվել ու այդպես էլ չեն համալրվել։
Վահանաց և գեղցի դեղերը, օրինակ, ջերմիջեցնողը շատ կան, որ չենք ստանում էլի։
Արցախի ռեստորաններում, հանդիսությունների սրահներում այսօր կեսօրից արգելվեցին 15-ից ավելի անձանց մասնակցությամբ խնջույք ճաշկերույթները։ Սքարարողություններին կարող են մասնակցել մինչև 35 հոգի։ Երեկոյան 11-ից հանրային սննդի բոլոր օբյեկտները պետք է փակվեն։ Արցախի կառավարության նոր որոշումն է, որ ընդունվել է հաշվի առնելով ճգնաժամային իրավիճակը, պետք է խնայել հոսանքն ու եղած սնունդը։ Խանութներում հիմա միայն հաց է ու խմիչք, ասում է Ստեփանակերտի բնակչուհի Արեգա Իշխանյանը։
Խանութները մենակ բանա գինի, արախ, շամպայն, երևի արդեն սուրբն էլ չկա այսօր, փակած ընկերը։
Հինգ հոգանոց ընտանիքում նախաճաշին ինչ կար։
Այսօր չայ, բացի չայով է զավտրիկանում։
Կարտոֆիլ դեռ ունեն, շուտ են գնել ու խնամքով օգտագործում են։ Արեգա Իշխանյանն ասում է, հիմա Արցախում կարտոֆիլ չի գտնվում, որովհետև Ասկերանի ու Հադրութիային գյուղերը, որտեղ հեկտարներով կարտոֆիլ էին աճեցնում, Ադրբեջանի հսկողության տակ են։ Հայաստանի մարտունուց էլ կարտոֆիլ չի հասնում, իրենց ստացվեց դեֆիցիտ։ Արցախցիներով փորձում են օգնել միմյանց ապրանքափոխանակության փոքրիկ գործարքներով։
Օգնում ենք, հա, իրար, ասենք, որ մեկին սոխելի պետք է, եթե ինձ ունեմ տան, տենց պենա, տենց դաժե գրում են բանորով սոխ ունեք, ես կարտոշկա կտամ մի կիլո սոխ տվեք, տենց կան իրար օգնենք։
Միակ մթերքը, որի պակասը չկա, խոզի միսն է, Տիկին Արեգան ասում է, ամանորյա սեղանի գլխավորն ու միակը։
Նոր տարին միս կխորովենք, կնստենք ուտենք, որ բանջարեր են մի չլինի, չլինի, կլինի, կալ բազբան, ոչ ինչ բան չկա տես բաներ, դե մենակ միս կխորովենք, ուտենք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից 2 օր անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, թե Ռուսաստանը լուրջ հետևում է Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափմանը։ Հայաստանի առաջնորդը Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը 3 շաբթի օրն էր քննարկել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ, սակայն գետնի վրա ստեյության փոփոխություններ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Փաշինյանը Մոսկվային հորդորում է լրացուցիչ բազմաս քաղաղապահ զորախումբ ուղարկելու հարց բարձրացնել, եթե չի կարողանում ապահովել կայունություն ու անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսաստանի արձագանքը չուշացավ, հրապարակային կշտամբանքը գործին չի օգնի։ Նանե Սահակյանն է մարմասնում։
Որն է Լաչինի միջանցքն արդեն մոտ 20 օր փակ լինելու իրադրության Ռուսաստանի գնահատականն ու ճանապարհը բացելու Մոսկվայի պլանը։ Հայաստանի վարչապետն այսօր հայտարարեց, որ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում այս հարցերի պատասխանները սպասում են Ռուսաստանի Դաշնությունից։
Եթե նույնիսկ հիմնվենք Ադրբեջանի ռոպագանդիստական վարկածի վրա, թե Լաչինի միջանցքը փակել են էկոակտիվիստները, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների անվտանգ երթևեկությունն ապահովելը Ադրբեջանի ուղիղ պարտավորությունն է։ Այս պայմաններում իրավիճակի հստակ պարզաբանմամբ պետք է հանդես գա Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Փաշինյանն այսօր դարձյալ հայտարարեց, որ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի փակման պատասխանատվությունը կրում են նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը ստորագրած կողմերից 2-ը՝ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը, իսկ վերջինս կոնկրետ անվտանգային պարտավորություններ է ստանձնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի առջև։
Որն է իրադրության Ռուսաստանի Դաշնության գնահատականը, որն է Լաչինի միջանցքը վերականգնելու նրա պլանը եւ ճանապարհային քարտեզը։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրությունը սպասում է Ռուսաստանի Դաշնությունից, որը հիշեցնեմ նաեւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է։
Այս հարցերը Փաշինյանը բարձրացնում է Սանկտ Պետերբուրգում Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից ընդամենը 2 օր անց։ ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի ընթացքում տեղի ունեցած Փաշինյան-Պուտին հանդիպման բացատրում Հայաստանի վարչապետն ասել էր, որ այս պահին քննարկելու ամենագլխավոր հարցը Լաչինի ճգնաժամն է, որը մեջբերեմ ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտի է, հիմա ստացվում է Լաչինի միջանցքը ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ չէ։ Երկողմ հանդիպումից հետո, սակայն, այդպես էլ պարզ չդարձավ, Փաշինյանն ու Պուտինն իրավիճակը քննարկելուց հետո ինչ որոշումներ են կայացրել։ Այսօր Կրեմլի խոսնակը հայտնել է, որ Լաչինի թեման Պուտինն ու Փաշինյանը մանրամասն քննարկել են, առանց հավելյալ մանրամասների։ Երկողմ այս հանդիպումից 2 օր անց արդեն Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ ստեղծված այսպիսի իրավիճակում ռուսական կողմը պետք է քայլեր ձեռնարկի Ղարաբաղում տեղակայված խաղապահներին միջազգային մանդատ շնորհելու ուղղությամբ։
Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով չի կարողանում ապահովել կայունությունն ու անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում, կարծում եմ ինքը պիտի քննարկում նախաձեռնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում եւ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մանդատով օշտելու կամ Լեռնային Ղարաբաղ լրացուցիչ բազմազգ խաղապահ զորախումբ ուղարկելու հարց բարձրացնի։
Չուշացավ Մոսկվայի արձագանքը, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովան այսօր ճեպազրույցում հայտարարեց, որ ռուս խաղապահների հասցեին Հայաստանի վարչապետի քննադատությունն անընդունելի է։
Մեկ
անգամ չէ, որ ասել ենք, ռուս խաղապահներն ամեն ինչ անում են տեղում իրավիճակը հարթելու համար, ոչ մի հրապարակային կշտամբանք գործին չի օգնի, ավելի վատ վիճակներ են եղել, մենք ամեն ինչ անում ենք վիճակի կարգավորման համար։
Մինչ Մոսկվան հայտարարում է, որ ամեն ինչ անում է, Հայաստանի վարչապետի գնահատմամբ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահներն աստիճանաբար դառնում են Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման լուրվկաները։ Այս պնդմանը ևս Զախարովան արձագանքել է. Առանց խաղապահների ավելի լավ էր լինելու։
Որևէ մեկը պատասխանատու կերպով կարող է ասել, առանց ռուսական խաղապահ առաքելության ավելի լավ էր լինելու։ Պատասխան նախոր ակնհայտ է։ Ինձ թվում է նման հայտարարություններ անելը նշանակում է չհասկանալ, ինչ իրավիճակ է գետնի
վրա։
Իր հերթին Կրեմլի խոսնակը արձագանքել է Փաշինյանի այսօրվա մյուս հայտարարությանը, որ ռուս խաղապահները կարող են ՄԱԿ-ի մանդատ ստանալ, եթե Մոսկվան դիմի։ Ըստ Պեսկովի, դրա համար պետք է հակամարտող երկու կողմերի, ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ադրբեջանի համաձայնությունը։
Հայաստանը մեր ամենամտերիմ դաշնակիցներից մեկն է, Ադրբեջանն էլ մեր կարևոր ու արժեքավոր գործընկերն է։ Ռուսաստանը շարունակում է և կշարունակի միջնորդական ջանքերը, նախ եւ առաջ իրականացնելով այն համաձայնությունները, որոնք ձեռք են բերվել ռակողմ հիմքի վրա,
ասել է Պեսկովը, ավելացնելով, որ Լաչինի միջանցքի խնդրի շուրջ քննարկումները կշարունակվեն։ Մինչ այդ Փաշինյանը վստահ է, որ կան բոլոր նախանշանները պնդելու, որ Ադրբեջանը նոր ռազմական սադրանք է նախապատրաստում, այդ թվում Արցախի նկատմամբ։ Իսկ ինչ է անում Հայաստանը ճգնաժամի հաղթահարման ուղղությամբ։ Մինչ օրս իշխանությունները վստահեցրել են, որ գործադրում են բոլոր ջանքերը դիվանագիտական եղանակով հարց լուծելու համար։ Շրջափակման 18-րդ օրն էլ կառավարությունը որոշեց աշխատանքային խումբ ձևավորել Ղարաբաղի իշխանությունների հետ հումանիտար հարցերի մշտադիտարկում անելու և անհրաժեշտ հրատապ աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Թե ինչպես պետք է այդ աջակցությունը, օրինակ անհրաժեշտ սնունդ, հասնի Արցախ, պարզ չէ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեփանակերտն իր հերթինափորձում գործնական քայլեր անել թուլացնելու ճգնաժամը, կառավարությունը որոշել է ժամանակավորապես դադարեցնել Կաշենի հանքավայրի շահագործումը։ Սա Արցախ Հայաստանին կապող միակ ճանապարհն արգելափակած ադրբեջանցիների հրապարակային պահանջներից մեկն է։ Ինչ ակնկալում հայկական կողմն այդ քայլի դիմաց, որն ի դեպ զիջում չի դիտարկում, և ինչպես է դիմակայելու Արցախի տնտեսությունը, հաշվի առնելով, որ այդ հանքավայրը շահագործող Base Metals ընկերությունն Արցախի խոշորագույն հարկատուներից է։ Ռուզանա Ստեփանյանին լսենք։
Արցախի կառավարությունը Base Metals ընկերության հետ համատեղ որոշել է ժամանակավորապես դադարեցնել հանքավայրի շահագործումը։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում է, մեջբերում եմ, հաշվի առնելով հարևան երկրի էկոակտիվիստների ստեղծած անառողջ միջավայրն ու միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու փորձերը, որոշում է կայացվել դիմել միջազգային կազմակերպություններին, Base Metals ընկերության գործնեության հետ կապված միջազգային էկոլոգիական փորձաքննություն իրականացնելու համար։ Արցախի կառավարությունը դիմել է ՄԱԿ-ի կառույցներին և միջազգային մյուս մասնագիտական կազմակերպություններին փորձաքննության իրականացումը սեղմ ժամկետներում կազմակերպելու նպատակով։ Կառույցների անունները չեն նշվում։ Արդյոք Կաշենի հանքավայրը ժամանակավորապես փակելու որոշումը զիջում չէր։ Մինչ իշխանությունները հրաժարվում են արձագանքել, Լեռնային Ղարաբաղի ընդդիմությունը կառավարության քայլը զիջում չի համարում։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն ասում է, այս որոշմամբ եւս մեկ անգամ միջազգային հանրությանը ցույց են տալիս, որ պատրաստ են միջազգային մոնիտորինգային խումբ ընդունել ոչ միայն Կաշենում, այլ նաեւ տարածաշրջանում։ Գալստյանի փոխանցմամբ Արցախում չեն պատրաստվում թույլ տալ ադրբեջանցիներին միակողմանիորեն որևէ գործողություն անել, քանի որ պնդում են, Կաշենը Արցախի տարածքում է, և այդտեղ մոնիտորինգի իրավունք ունեն միայն Արցախի իշխանությունն ու միջազգային հանրությունը։ Լաչինի միջանցքը ադրբեջանցիները փակեցին, երբ արցախցիները դեկտեմբերի 10-ին թույլ չտվեցին նրանց մտնել Կաշենի հանքավայր։
Այս որոշումը չպետք է դիտարկել էկոակտիվիստների ինչ-որ ձեռքբերման կամ հաջողությունների կոնտեքստում, սա զիջում չէ, սա բարի կամքի և ընդհանրապես մեր պատրաստակամության դրսևորումն է, որ ինչ վերաբերում է էկոլոգիական անվտանգությանը, մենք պատրաստ ենք այդ հարցը ամենաբարձր հարթակներում կյանքի կոչել, բայց ոչ ագրեսոր Ադրբեջանի և իրականությունը աղավաղող երկրի սուբյեկտիվ մոնիտորինգային խմբի հետ։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արթուր Մոսյանի համոզմամբ բոլորի համար պարզ է, որ էկոլոգիական խնդիր չկա, և Արցախի կառավարությունը հանքի շահագործումը ժամանակավորապես դադարեցնելով փորձում է ցույց տալ, որ Ադրբեջանը կեղծ պատրվակով է շրջափակել Արցախը։
Իսկ եթե խնդիրը կա էկոլոգիական, դրա համար դիմել են այդ քայլի, որ միջազգային կառույցները գան և փաստեն, կա խնդիր, թե չկա։
Արդյոք Արցախում կհամաձայնեն, որ միջազգային փորձագետների հետ միասին մոնիտորինգին մասնակցեն նաև ադրբեջանցի փորձագետները։ Դավիթ Գալստյանն ասաց, եթե բնապահպանական ուսումնասիրությունները վերաբերելու են տարածաշրջանին և ոչ թե միայն Կաշենին, ապա այդ դեպքում կարող է գործել երակողմ ձևաչափ, որին կարող է մասնակցել նաև Ադրբեջանը, քանի որ օրինակ Դադիվանքի մոտ սնդիկի բաց հանք կա և պարզ չէ, արդյոք Ադրբեջանը պահպանում է բնապահպանական նորմերը։ Շուշիում թունելներ փորելու հետևանքով ադրբեջանցիները ջրի հետ կապված բնապահպանական խնդիրներ են առաջացրել և այլն։
Բայց եթե միայն ու միայն պետք է Կաշենում արվի, ապա Կաշենում ադրբեջանական կողմը անելիք չունի։
Պարոն Գալստյան, իսկ որքան կկանգնի այդ հանքավայրը, մենք գիտենք, որ տնտեսության Արցախի շարժիչ ուժն է Կաշենի հանքավայրը։
Ինձ թվում է ամենից կարճ ժամանակահատվածում այս հարցերը իրենց լուծումը կստանա։
Արցախի բնապահպանական կոմիտեի փոխնախագահ Վահրամ Մայրապետյանն ասում է, պատրաստ են ընդունել միջազգային փորձագետներին, այս տարվա մայիսից մինչև նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել են մթնոլորտային օդի և մակերևութային ջրերի մոնիտորինգ։ Արդյունքները լաբորատոր քննության են ենթարկվել Հայաստանում։ Ամեն ինչ սահմանված նորմերի շրջանակում է և շեղումներ չունեն։
Ընդ որում, մոնիտորինգը հիմնականում իրականացվել է նաև Կաշենի և Դրմբոնի տարածքներում, և մակերևութային ջրերը և մթնոլորտային օդը որպես թիրախային և որպես ռիսկային գոտի, բայց պարզվում է, որ այստեղ և մթնոլորտային օդում ազոտի ծծմբի քանակությունը գտնվում է ժամանակին թույլատրելի կոնցենտրացիա, շեղումներ չի արձանագրված։
Պարզ չէ, արդյոք ՄԱԿ-ը և միջազգային մյուս մասնագիտական կառույցները կարձագանքեն Արցախի իշխանությունների դիմումին և մոնիտորինգային խումբ կուղարկեն Լեռնային Ղարաբաղ, և արդյոք կան նախնական պայմանավորվածություններ։ Հստակ չէ նաև, թե որքան երկար հանքը փակ կմնա։ Արցախի տնտեսության շարժիչ ուժը համարվող Կաշենի հանքավայրը բազմաթիվ արցախահայերի համար եկամտի միակ աղբյուրն էր։ Օրինակ Դրեմբոնի գյուղապետ Աշոտ Հակոբյանն ասում է, որ իրենց համայնքում գրեթե ամեն ընտանիքից մեկը աշխատում էր հանքում։ Ինչ են անելու հիմա։ Փորձելու ենք ապրել, ասում է գյուղապետը։ Ըստ հանքարդյունաբերական տեղեկագրերի, Base Metals ընկերությունը Կաշենում 2013 թվականից է սկսել արդյունահանել պղինձ մոլիբդենային հանքաքար, տարեկան շուրջ 2 միլիոն տոննա հանքաքարի վերամշակման հզորությամբ։ Ընկերությունը ունի շուրջ 1300 աշխատող։ Base Metals-ը Արցախի թիվ 1 հարկատուն է։ Լեռնային Ղարաբաղի պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալներով այն անցած տարի շուրջ 9 միլիարդ դրամ հարկ է վճարել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության օրակարգի մասին պատմենք, որը հետս հետը անիրատեսական է դառնում, համենայն դեպս կառավարության ղեկավարը սկսել է ավելի հաճախ խոսել Ադրբեջանի կողմից նախապատրաստվող ռազմական հարձակման Արցախում ցեղասպանության մասին, քան խաղաղության դարաշրջանի։ Մինչ այդ Բաքուն ավելացնում է հայկական կողմին ուղված իր պահանջները 8 գյուղերի վերադարձից մինչև ընդհուպ Հայաստանի տարածքում Եվրամիության առաքելության տեղակայման համաձայնեցում Ադրբեջանի հետ։ Ու մեղքով է տապալվում հայ-ադրբեջանական հաշտեցման գործընթացը և որն է Երևանի պլան Բ-ն։ Աստղիկ Բերևյանին լսենք։
Բոլոր նախանշանները կան պնդելու, որ Ադրբեջանը հերթական ռազմական սադրանք է պատրաստում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում։
Մինչ Բաքուն ավելացնում է Հայաստանից իր պահանջները, Երևանն ի դեմս վարչապետի և խոսում է Ադրբեջանի կողմից նախապատրաստվող ռազմական հարձակման Արցախում ցեղասպանության մասին և խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու պատրաստակամություն հայտնում։
Պիտի նաև վերահաստատեմ Ադրբեջանի այդ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու, սահմանների դելիմիտացիան ավարտին հասցնելու, տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացելու Հայաստանի պատրաստակամությունն ու հաստատակամությունը։
Դեղ ես տեսնում եմ հետևողականություն։ Փաշինյանը հետևողականորեն ինքնին միշտ հակասում է։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը կարծում է, հակասական հայտարարություններով Նիկոլ Փաշինյանն ինքն իրեն է ապահովագրում։
Խաղաղության պայմանագիրը մեր համար կապիտուլյացիա լինելը, որովհետև մենք կորցնելու ենք մեր բոլոր պահանջները։ Խաղաղության պայմանագիրը պետք է հետևեր Արցախի քաղաքական լուծմանը։ Բայց քանի որ Փաշինյանը ինքը նաև վստահ չի, որ կարող է իր քաղաքականությունը հաջող որովհետև մինչ այսօր իր վարած ամբողջ քաղաքականությունը ձախող եղել, ինքը մի հատ իրան ապահովագրում է, ասում է, դե հա մենք գնում ենք խաղաղության, բայց Ադրբեջանը սրիկա է, կարող է խաղաղություն չլինի։
Մի շարք պահանջների շարքում 2 օր առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը Երևանից պահանջեց վերադարձնել նաև 8 գյուղերը, իրենց հետ համաձայնեցնել ընդհանուր Եվրամիության նոր առաքելության տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանի Հայաստանի հատվածում։ Նախ Ալիևի ապա Բայրամովի հայտարարություններից դատելով խոսքը Տավուշի մարզի վերին ոսկեպար, ներքին ոսկեպար, Բաղանիս Այրում, Խեյրիմլի, Սոֆուլու, Բարխուդարլու, Ղզր Հաջելը գյուղերի եւ Արարատի մարզի Տիգրանաշենի նախկին քյարքի մասին է։ Պաշտոնական Երևանը չի արձագանքել Բայրամովի վերջին հայտարարություններին։ Ընդդիմադիր Արթուր Խաչատրյանը կարծում է, Ադրբեջանը հրապարակայնացնում է իր բոլոր պահանջները, ինչքան գնում է զիջումների, այնքան հակառակորդն ավելի շատ է պահանջում։
Ադրբեջանը ամբողջ մենյուն հրապարակայնացնում է։ Բայց Փաշինյանը ինքը բառացրել է, ասել է, ասա ինչ սահմաններում ես Հայաստանը պատված ճանաչես, այն էլ ասում ասում Ղարաբաղի մասին մոռանում ես, 8 գյուղերը վերադարձնում ես, փոխանակման մասին խոսք չկա, որովհետև 20-ից ամիսներ առաջ Փաշինյանը նաև փոխանակման մասին էր խոսում։ Իրանաշենով անցնում էր ճանապարհը դեպի Իրան, դեպի Սյունիք, դեպի Վահոսձոր։ Ոսկեպարով անցնում էր ճանապարհը դեպի Վրաստան, դեպի Նոեմբերյան, դեպի Տավուշ։ Ադրբեջանի ուզած ռազմավարական նշանակությունը շատ մեծ է։
Անկլավների մասին իր վերջին հայտարարությունից առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարը նաև պնդել էր, թե Հայաստանը խոստացել է այդ գյուղերն ազատել, սակայն չի պահել պայմանավորվածությունը։ Արարատ Միրզոյանը հերքեց Ջեյհուն Բայրամովի պնդումը. ոչ երակողմ հայտարարությամբ, ոչ էլ այլ կերպ նման պարտավորություն Հայաստանը չի ստանձնել, ասաց արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Ադրբեջանի հրապարակած խաղաղության պայմանագրի սկզբունքներում այսպես կոչված անկլավների մասին որևէ ուղիղ խոսք չկար։ Հիմա Երևանն ու Բաքուն ինչ են բանակցում, երբ իրար են փոխանցում խաղաղության պայմանագրի տեքստի վերաբերյալ նկատառումներ, հայտնի չէ։ Մանրամասները չեն հրապարակվում։ Արտաքին գործերի նախարարությունից միայն հաջողվեց պարզել, Հայաստանն Ադրբեջանին է փոխանցել հարաբերությունների կարգավորման փաստաթղթի առնչությամբ իր առաջարկները։ Սա ի պատասխան Ադրբեջանի փոխանցած դիտարկումների։ Երբ բանակցություններին մասնակցող Հայաստանը փաստագրված չի ներկայացնում իր կարմիր գծերը, ասում է, ամեն ինչ բանակցելի է։ Ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի կարծիքն է։ Նա գրքին հիշեցնում է իրենց պահանջը. ազգային ժողովը պետք է սահմաներ Հայաստանի կարմիր գծերը։
Այն կռվանը, որ բերում են իշխանականները, որ խելոք մնանք Արցախի անունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում չտանք եւ այլն, որևէ կերպ չի քրքում կամ ապավագրում Հայաստանը Արցախը նոր էսկալացիայից կամ ագրեսիայից Ադրբեջանի կողմից։ Իրենց գործելաոճը հակառակորդին հուշում է հետեւյալը. ամեն ինչ բանակցային սեղանի վրա, որի արդյունքում Ադրբեջանը փորձում է նորանոր լծակներով սեղմել ազդեցություն գործել երկու հայկական հանրապետությունների վրա, ստանալու համար իր անարդար պահանջների ապահովումը։
Իշխանության ներկայացուցիչներն այսօր ողջ օրը մեր զանգերին չպատասխանեցին։ Ավելի վաղ արած նրանց հայտարարությունը մեջբերեմ։ Հայաստանի կարմիր գիծը 29,800 քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխան տարածքն է։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական հարաբերություններում հերթական լարվածության ֆոնին Անկարան կրկին Իրան վերապահ աջակցությունն է հայտնում Ադրբեջանին, պաշտպանում Լաչինի միջանցքը փակելու Բաքվի քայլերը։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն տարվա ամփոփիչ ասուլիսում անդրադարձել է Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակին և հայտարարել, թե անկասկած Լաչինի ճանապարհին վերջին իրադարձությունները Հայաստանի համար անկեղծության քննություն կլինեն։ Եղբայրական Ադրբեջանի ընդերքը թալանելու փորձերը անընդունելի են, հայտարարել է նա։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի մասին նա կրկնել է Թուրքիայի հայտնի դիրքորոշումը, ասելով, որ Հայաստանի հետ կապերը նորմալացնելու հարցում Անկարան իր քայլերը սերտորեն համակարգում է Բաքվի հետ։ Եղբայրական Ադրբեջանի հետ սերտ համագործակցությունը շարունակվում է ամենաբարձր մակարդակով, ասել է Չավուշօղլուն։ Հայ-թուրքական հարաբերություններին անդրադարձ է կատարվել նաև Անկարայի համալսարանում անցկացված համաժողովում։ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու դիվանագիտական գործընթացում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Սերդար Քլոչը նախ խոսել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա իրավիճակից և համոզմունք հայտնել, որ փոխադարձ ամբարձման և երկու կողմերի երկարատև շահերը հաշվի առնելու պարագայում առկա խնդիրները կհաղթահարվեն։ Պետք է գիտակցենք, որ գործընթացներից մեկում դրական տեղաշարժը դրականորեն է ազդում մյուս գործընթացի վրա, և նմանապես գործընթացներից մեկում բացասական զարգացումը ազդում է մյուսի վրա։ Այս երկու գործընթացները առանձին-առանձին են, բայց հնարավոր չէ լիովին տարանջատել իրարից։ անդրադառնալով կարծիքներին, թե Թուրքիան եւ Հայաստանը իրականում երկկողմ բանակցություններ են վարում, որովհետեւ Ադրբեջանն էլ է մաս կազմում այդ գործընթացին, նա ասել է. Իհարկե Ադրբեջանն էլ կա, Հայաստանի հետ երկխոսություն ունեցող որոշ երկրներ էլ կան, սակայն նրանք ֆիզիկապես այս գործընթացում չկան եւ չեն կարող պայմաններ թելադրել այս գործընթացին։ Նա խոսել է դիվանագիտությանը նվիրված մի կյանք, վերջին զարգացումների լույսի ներքո Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունները դիվանագետ Սերդար Քլչի աչքերով համաժողովում։ Էրմենի հաբերի փոխանցմամբ Քլչն ասել է, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման ներկա փուլում որոշակի դժվարություններ կան։ Արկա խնդիրների լուծմանը պետք է հետամուտ լինեն տարածաշրջանի երկրները, ասել է նա, նկատելով, որ վերջին շրջանում Եվրամիությունը ԵԱՀԿ-ն սկսել են միջամտել և խնդիրը միջազգայնացնել, ինչը թուրք դեսպանը սխալ է համարել։ Տարածաշրջանային երկրները իրենց խնդիրները իրենց նախաձեռնությամբ պետք է լուծեն և տեր կանգնեն դրանց։ Այս պահին մենք Ռուբինյանի հետ միասին հենց սա ենք փորձում անել, ընդգծել է Սերդար Քլչը։ Նա ասել է, որ կարգավորման գործընթացի շրջանակում առարկայական քայլեր են կատարվում և շատ կարճ ժամկետում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև օդային ավիաբեռնափոխադրումներ են սկսվելու։ Նա նշել է, որ եթե Հայաստանում ժողովրդի կենսամակարդակի բարձրացում և բարգավաճում է ակնկալվում, ապա դրա ուղին Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումն է։ Հիմա պատկերացրեք, երկու սահմանային անցակետ ունենք, մեկը երկաթուղային, մյուսը ավտոճանապարհային։ Դրանք բացվելու պարագայում Ալիջան սահմանային անցակետի առջև Երևանն է գտնվում, իսկ երկաթուղու համար նախատեսված Աքյաքա անցակետի դիմաց Գյումրին է գտնվում։ Այժմ Ռուսաստանի դեմ իրականացվող տնտեսական պատժամիջոցների պայմաններում, եթե Հայաստանի հետ առևտրի բնագավառում առկա խնդիրները հաշվի առնենք, սա Հայաստանի ժողովրդի կենսամակարդակի վրա կարող է շռնդալից ազդեցություն ունենալ, ասել է հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլչը։ Վերադառնալով Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի 2022 թվականի ամփոփիչ ասուլիսին, նշեմ, որ նա անդրադարձել է միջազգային և տարածաշրջանային բազմաթիվ հարցերի, ասել է, որ առաջիկայում հանդիպում է ունենալու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, Հարևան Հունաստանին մեղադրել է, որ Աթենքը ձգտում է Էգեյան ծովում 12 միլով ընդարձակել Հունաստանի ջրային սահմանները և ասել, թե Թուրքիան 1 միլ էլ թույլ չի տա։ Մենք զգուշացնում ենք Հունաստանին, արկածներ մի փնտրեք, հետևանքները կարող են բավականին կործանարար լինել հունական կողմի համար։ Թուրքիան կշարունակի պաշտպանել իր շահերը ինչպես Էգեյան, այնպես էլ միջերկրական ծովերում, հայտարարել է Չավուշօղլուն։ Ամփոփելով անցնող տարին Թուրքիայի արտգործնախարարը ասել է. 2022 թվականին աշխարհում անկայունությունը աճել է, բազմաթիվ ճգնաժամերը վկայում են նոր միջազգային համակարգի ձևավորման մասին, մենք բոլորս կդառնանք այդ նոր աշխարհակարգի ծննդյան ականատեսները։
Հայաստան Հայաստան անպիտան հրթիրների գործով գլխավոր մեղադրյալ Դավիթ Տոնոյանը կմնակալանքի տակ դատարանը մերժեց նրա խափանման միջոցը փոխելու հերթական միջնորդությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք պաշտպանության նախարար նշանակված ու պատերազմից հետո հրաժարական տված Տոնոյանն արդեն 1 տարի 3 ամիս է կալանավայրում է, դատավարությունն ափակ է, մանրամասներ հայտնի չեն, ըստ մեղադրանքի նա բանակից մոտ 5 միլիոն դոլար է յուրացրել։ Այս գործով մեղադրյալի աթոռին է եւս 5 մարդ, սակայն կալանքի տակ է միայն Տոնոյանը։ Նարա Բուլղադարյանն է հետևում թեմային։
Անպիտան հրթիռների գործով առանցքային մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը կմնա բանտում։ Այսօր հակակոռուպցիոն դատարանը մերժեց նախկին պաշտոնյային ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Արդեն 1 տարի 3 ամիս կալանքի տակ գտնվող Տոնոյանի փաստաբանները դատավորի որոշումը անարդար են համարում։ Ավելին, Սերգեյ Հովանիսյանը դատական իստից հետո ազատության է զրույցում հիշեցրեց Տոնոյանի գնահատականը իր դեմ մեղադրանքին։ Դատարանն արդեն 3-րդ անգամ է մերժում ազատ արձակել նախկին նախարարին։
Իր հայտարարությունից մեկում նաև Տոնոյանը խոսեց այդ մասին, նշեց, որ իր նկատմամբ թավշյա քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, հասկացողները հասկացան ինչի մասին էր խոսքը, որովհետև տեսեք, այս գործը անմիջականորեն կապվում է պատերազմի հետ։ Հիշենք սկզբնական հայտարարությունները ԱԱԾ-ի կողմից, որ այս հրթիռները այնքան անպիտան էին, և այլն, հրթիռների կողմից մենք էլ ասում ենք, եթե անպիտան էին, ո՞նց եք հիմնավորում այդ անպիտան լինելը։ Հիմա եթե Աստված մի արած է, վաղը մարտական գործողությունները սկսվեցին, արդյոք այս հրթիռները որևէ կերպ չեն կիրառվելու։
4.6 միլիոն դոլար յուրացնելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարարի փաստաբանը, ծանոթանալով որոշմանը, փոխանցեց, դատավորը եզրահանգել է, որ ազատության մեջ Տոնոյանը կազդի գործով անցնող վկաների վրա։ Ըստ Սերգեյ Հովանեսյանի, այս պնդումը դատարանում արել է դատախազը, չմանրամասնելով, թե 15 վկաներից որ մեկի մասին է խոսքը և կոնկրետ ինչպես Տոնոյանը կազդի նրանց վրա, որոնց մի մասի այդ ծանոթել չէ։
Այսինքն այդ վկաները, որ պետք է գային հարցաքնվեն, կամ պետք է գան քննության փուլում դատարանում հարցաքնվեն, չեն ասել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք որ կարող են հակասել գործում արկա ապացույցներին, որտեղ գործի տեսակը այնպիսին է, որ ինք ամբողջությամբ գնման պրոցեսը եւ փաստաթղթավորված է, փաստաթղթեր են, որովը վկա չի կարող գալ ասել, որ օրինակ, չգիտեմ, պահանջարկ չի եղել, քանի որ արդեն գրությամբ պաշտոնապես ստացվել է, որ պահանջարկ եղել է, կամ գիտեմ, որակի հետ կապված ինչ-որ բաներ ասել, չափի հետ կապված, քաշի հետ կապված, որը որ անընդհատ շահարկվում էր, դա պաշտոնապես արտադրող գործարանից ստացվել է այն չափերը, այն քաշը, որոնք որ մտնում են նորմայի մեջ, եւ փաստացի հրթիռները այդ իրենց չափերով եւ քաշով նույնպես համապատասխան, այսինքն մեղադրանքում նշված բոլոր հանգամանքներն արդեն իսկ փերկված են։
Տոնոյանի փաստաբանը պնդում է, այս փուլում, երբ ապացույցներն արդեն ուսումնասիրվել են, այլևս կարիք չկա, որ պաշտպանի ԱԼՄ-ն աճաղերի հետևում, միջդեռ կա խնդիր նրան պահելու կալանքի տակ, եւ սա այն դեպքում, երբ այս գործով անցնող մյուս 5 մեղադրյալները, նրանց թվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանը եւ զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանն ազատության մեջ են։
Խնդիրը դրված պետք է մնա կալանքի տակ։ Որ դրված է, դա փաստ է։ Սա այն գործը չէ, որը որ պետք է հարուցվեր սկզբան։ Ընդամենը 1-2 հարցումներով, 27-ով կարող էր մերժվել այս գործը։ Բայց տեսան կուրճացվեց, քնվեց երկար ժամանակ, չգիտեմ, հնչեղություն տրվեց այս գործին, կալանավորումներ, գեներալներ եւ այլն, հիմա էլ հասել ենք դատարան։ Այսինքն խնդիրն այն է, որ ներկայումս կալանքի տակ գտնվող անձինք պետք է ժամանակավորապես կամ չգիտեմ, որևէ ժամանակ գտնվեն կալանքի տակ։
Գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանը շաբաթներ առաջ ազատության է զրույցում պնդել էր, թե բանակին մատակարարված հրթիռները սարքին են եղել, ինքն էլ անհիմն է համարում մեղադրանքը։ Գեներալ լեյտենանտը պաշտոնան կարվեց տարի սկզբին մեղադրյալ դառնալուց կարճ ժամանակ անց։
Դատարանը հիմնավորում է մեզ թվում բավարար է։
Ոչ, բնական է, եթե մեխը չեմ ընտրում, այսինքն հրթիռները սարքին են։
Ըստ մեղադրանքի բարձրաստիճան զինվորականները բանակին զինամթերք մատակարարող Դավիթ Գալստյանից 2018 թվականին ձեռք են բերել ավելի քան 4200 ժամ կետանց տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ նախկինում չընդունված և պաշտպանության նախարարությունում պայստավորված ռազմամթերք, որը հնարավոր չի եղել կիրառել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Մեղադրյալների փաստաբանները ընդգծում են, որ քրեական գործի պատճառ դարձած հրթիռ ների որակի վերաբերյալ անկախ փորձակնություն չի անցկացվել։ Ավելին, ըստ գլխավոր մեղադրյալ Տոնոյանի փաստաբանների, գործում կա միայն պաշտպանության նախարարության փորձագետի սուբյեկտիվ եզրակացությունը հրթիռի չափերի, բայց ոչ որակի մասին։ Միջդեռ իրենց ներկայացրած փաստաթղթերը նախաքննության ժամանակ այդպես էլ չեն կցվել գործին։ Ասում են, ներկայացրել են հրթիռները նախագծած ինստիտուտի տված փաստաթուղթը, որ դրանք համապատասխանում են տեխնիկական նորմերին։ Դատաքննությունը մեղադրող կողմի պահանջով փակ է ընթանում և լրագրողները մանրամասներին ծանոթանալու հնարավորություն չունեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 30% աղքատ բնակչություն ունեցող Հայաստանի կառավարության ղեկավարը ֆինանսատնտեսական տարին աննախադեպ է գնահատում։ Նիկոլ Փաշինյանը հաճախ է այդ բառն օգտագործում տնտեսական ձեռքբերումների մասին խոսելիս, մասնագետները համաձայն են, թվերը վկայում են տնտեսական աճի մասին, միայն թե ինչպես նկատում են, բարձր թվերը պայմանավորված են բացառապես ռուսաստանցիների ու նրանց վերած դրամակամիջոցների մեծ ներհոսքով։ Բայց նույնիսկ բարձր թվերի առկայության դեպքում ազատության հետ ծույցում քաղաքացիները դժվարանում են ասել, որ իրենց սոցիալական խնդիրները պակասել կամ թեթևացել են։ Ռոբե Զարգարյանն է պատմում։
Համատարած ցանկացումներով ուղեկցված տարվա տնտեսական զարգացումներին վարչապետը մեկ բնորոշում է տալիս. աննախադեպ 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ։ 3 կենտրոնական բանկում ամանորյա միջոցառման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ օգտագործեց հենց այս բառը։
Աննախադեպ տարի ունենք եւ բոլոր ցուցանիշներով աճերը այնպիսին են, որոնք կարելի է բնութագրել մեկ բառով՝ աննախադեպ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ։
Այս բառը վարչապետի սիրելիներից է։ Տնտեսական ցուցանիշների մասին խոսելիս վերջին ամիսներին նա հաճախ է այն կիրառում։ Վերջերս նաև անգլերենից փոխառություն օգտագործեց, պարծենալով, թե Հայաստանը տնտեսական բում է ապրում։ Ինչ աննախադեպ տնտեսական փոփոխություններ կան ձեր կյանքում։ Երևանի փողոցներում այսօր հարցրինք պատահական անցորդներին, պատասխանները տարբեր էին։
Ես ոչ մի փոփոխություն չեմ զգացել։
Առաջան ոչ մի բան։
Դե աշխատավարձի բարձացում ա եղել պաշտոնի եւ այլն։
Ոչ մի բան չեմ զգացել։
Այ, չի փոխվել, երևի ավելի շուտ դեպի վատը։
Փոփոխություն կա։ Եկամուտներն էլ ավելացել։
Իմ կյանքում ոչ մի բան չի փոխվի։
Ինչի՞ չէ, շատ։ Լյուբոյ, ամենտեղ որտեղ չեք տենում։ Էս քան անում են, այդ անել չի։
Այդպես փոփոխություն չեմ զգացել։
Իսկ որքանով էր Հայաստանի տնտեսական տարին աննախադեպ ու ինչով այն առանձնացավ։ Իշխանություններն առաջին հերթին մատնանշում են երկնիշ տնտեսական աճը։ Տարբեր կանխատեսումներով ամբողջ տարվա համար այն շուրջ 14% կկազմի։ Այդուհանդերձ մասնագետների համոզմամբ սա ամենևին էլ պետական այրերի ձեռքբերումը չէ։ Տնտեսագետներն անցնող ամիսներին բացատրում էին, հիրավի բարձր թվերը մեծապես պայմանավորված են դեպի Հայաստան ռուսաստանցիների ու նրանց բերած դրամական միջոցների մեծ ներհոսքով։ Տնտեսագետներն ասում են, աճը կառավարության շնորհքը չէ, որպեսզի վերջիներս պարծենան դրանով։
Աննախադեպ տնտեսական հաջողությունների մասին մի քիչ վաղ է, որովհետև այս տնտեսական աճ մենք ունենք անկումից հետո, որը երբեք ճիշտ հիմք չի հանդիսանում համատեքսիների համար։
Կովկաս ինստիտուտի փորձագետ Հրանտ Միքայելյանն ընդգծում է, արտաքին գործոններով պայմանավորված այս ազդեցությունը կարճաժամկետ է։
Եթե չի լինելու ռեեքսպորտի կարիքը, այդ նվազեցնելու է տնտեսական ակտիվությունը, այսպիսով սա իհարկե ազդելու է, այսինքն այնքան ինչքան պլյուս է մտել այս տարվա վիճակագրության մեջ, այդքան աստիճանով կարող է տեսականորեն սա որպես մինուս հանդեսդե հաջորդ տարվա ընթացքում։
Տնտեսագետի կարծիքով Հայաստանի կառավարությունը չի կարողացել մեծ ներհոսքն ու ստեղծված հնարավորությունները ճիշտ օգտագործել ավելի կայուն արդյունքներ ունենալու համար։
Այն անսպասելի օգուտները, որը մենք ստացանք այս ԹԴՍ-ի տնտեսական ազդեցությունից, մենք չվերածեցինք երկարատև օգուտների, այլ ուղղակի սպառեցինք հիմնականում աշխատանքը։
Ըստ էության այս մեղադրանքներին արձագանքելով Փաշինյանը երեկվա իր ելույթում ճիշտ հակառակը պնդեց։
Կարծում եմ 2022 թվականին կլանել ենք համարյա մաքսիմումը, այն ծավալի, որ կարող ենք կլանել, որովհետև կարծում եմ, եթե ավելի մեծ պոտենցիալ լիներ, ավելի մեծ պոտենցիալ կլանելու հնարավորություն կունենայինք։
Վարչապետը նաև անդրադարձավ գնահատականներին, թե այս ցուցանիշները ամենևին էլ իշխանությունների աշխատանքի արդյունքը չեն։
Ասում է, որ դե ինչ կապ ունի դա չկանխատեսված իրավիճակների արդյունք է, հենց կառավարության կենտրոնական բանկի եւ ընդհանրապես ցանկացած համակարգի խնդիրն այն է, որ պատրաստ լինել եւ լավագույն զարգացումներին եւ վատագույն զարգացումներին, այնտեղ որտեղ հարվածները անխուսափելի են, վերցնել այդ հարվածները, տանել, հաղթահարել, իսկ այնտեղ որտեղ հնարավորություն կա, օգտագործել այդ հնարավորությունը։ Ի վերջո այդ ներհոսքը, որ եղել է, եկել է Հայաստանի Հանրապետություն, աշխարհի շուրջ 200 երկրներից իհարկե շատ տեղերում են եղել, բայց հենց Հայաստանի Հանրապետությունն են ընտրել այդքան մարդիկ գործունեություն ծավալելու համար։
2023 թվականի համար կառավարությունը 7% տնտեսական աճ է կանխատեսել։ Գործադիրից խոստովանում են, հաշվի առնելով այս տարվա բարձր ցուցանիշները, դրան հասնելը հեշտ չի լինի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Նախադեպ միջոցառումը մեկնարկել նախագահականում կառավարման խորհրդարանական համակարգ ունեցող երկրի նախագահը, որն ի դեպ ընտրվելիս խոստանում է լինել բոլորի նախագահը, տարեվերջյան ընդունելություն է կազմակերպել, որին ընդդիմությունը հրավիրված չէ։ Պատգամավորները չեն հիշում նախկինում նման դեպք։ Ընդդիմությունը պետական միջոցառմանը հրավիրվել անգամ ներքաղաքական ամենալարված իրավիճակում։ Թե կառավարությունը ինչ սկզբունքով է հյուրերին ընտրել և ինչու է ազգային ժողովի հասցեով միայն Փաշինյանի թիմակիցներին հրավերներ ուղարկել, փորձել է պարզել Գայանե Սարբեկյանը։
Կառավարությունը նախագահականում տարեմուտի միջոցառում է կազմակերպել ու խորհրդարանից հրավիրել միայն ղեկավարությանն ու իշխող խմբակցությանը։ Ընդդիմադիր պատիվունեմ խմբակցությունից վստահեցնում են, որևէ հրավեր չեն ստացել ոչ վարչապետից, ոչ էլ նախագահից։
Ես ինքս չեմ ստացել, նաև չստացի մեր խմբակցության ղեկավարից, խմբակցության ղեկավարը եւս այդպիսի իրավիճակումս չի տեսել։
Թագուհի Թովմասյանը ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարն է։ Ամանորյա միջոցառումներին մասնակցելու սիրտ չկա, ասում է։ Հրավերի դեպքում էլ գուցե չգնար, բայց կառավարությունը պարտավոր էր հրավիրել բոլորին։ Սա պետական արարողակարգ է։ Մինչդեռ, ասում է, վարչապետը տարին ամփոփում է ու նորը սկսում յուրայիների ու իրեն քննադատողների բաժանարար գծերով։
Սա վերաբերմունք է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նկատմամբ, խորհրդարանական երկրում եւ ընդհանրապես քաղաքական ինստիտուտի նկատմամբ։ Ես ստացվում է, որ տարին ամփոփվում է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ Նիկոլի Հանրապետությունում։
Ավանդական ամանորյա ընդունելությանը հրավիրված են կառավարության անդամները, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության բոլոր падգամավորները՝ վարչապետ Փաշինյանն ու նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, որն ընտրվելիս խոստանում էր լինել բոլորի նախագահը։
Ես սահմանադրությամբ պարտավոր եմ լինել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների եւ մի բան էլ ավել նախագահ։
Նախագահականի լրատվականից ասացին, այս ընդունելությունը նախագահ Խաչատուրյանը չի կազմակերպել, կառավարությանն է, այնտեղից են հրավերներ ուղարկվել։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունն էլ տարեմուտի միջոցառմանը մասնակցելու հրավեր չի ստացել։ Պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի կարծիքով սա քինախնդրություն է քննադատների նկատմամբ, ըստ նրա սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ իշխող թիմը այդպես էլ չի գիտակցում ինչ բան է պետությունը խորհրդարանը։
Իրենց թվում է, թե այս պետությունը միայն ԿՊ-ի այսպես պետությունն է։ Ցածր քաղաքական որակների եւ մարդկային որակների մասին է խոսում խորհրդարանական երկրում։ Ցավալի է, մեկ անգամ եւս ապացուցում են, որ իրենք բաժանարարների հիմնադիրներն են այս երկրում։
Լիլիթ Գալստյանը պատգամավոր է եղել նաև 2007-2012 թվականներին։ Այս ընթացքում դաշնակցությունը նաև ընդդիմություն էր։ Անկախ մասնակցել չմասնակցելուց ընդդիմադիրները ստանում էին հրավեր, դա արարողակարգ է, հիշում է պատգամավորը։
Այսպիսի բաժանարարներ, այսպիսի ներքին ապելություն, այսպիսի անհանդուր ժողականություն Հայաստանում երբեք չի եղել։
Պետական համակարգը իշխանության ու ընդդիմության ամբողջությունն է։ Ընդդիմության էլ Հայաստանի քաղաքացիներն են ընտրել։ Անկախ ընդդիմադիրների որոշումից հրավերներ պետք է լինեին, շեշտում է Լիլիթ Գալստյանը։
Ես ընդդիմադիր պատգամավոր եմ եղել, նույնիսկ ավելին ասեմ, եթե թե կառավարությունից, թե նախագահի կողմից, նույնիսկ ծննդյանս օրն են շնորհավորել ծաղիկներով եւ գեղեցիկ ժեստով։
Թե կառավարությունը ինչ սկզբունքով է հրավերներ ուղարկել եւ ինչու է ազգային ժողովի հասցեով միայն Փաշինյանի թիմակիցներին ընտրել, կառավարությունից թեև խոստացան, բայց ամբողջ օրը չպատասխանեցին հարցին։ Ընդունելությանը մասնակցող իշխանական падգամավորներից էլ չհաջողվեց պարզել, ինչպես են գնահատում միայն իրենց հրավիրելու կառավարության որոշումը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային թեմաների մասին մոտ 10 տարվա թշնամանքից հետո Սիրան ու Թուրքիան վերսկսում են երկկողմ շփումները, Մոսկվայի միջնորդությամբ հանդիպել են սահմանակից երկրների ուժային կառույցների ղեկավարները եւ քննարկել անվտանգային հարցեր։ Անցաչապատերի նախագահ Էրդողանն իր հերթին էր ցանկություն հայտնել հանդիպելու երբեմնի մերձավոր դաշնակից Բաշար Ասադին, որի հետ կապերը խզել էր սիրական պատերազմի ժամանակ։ Այդ հակամարտությունում Թուրքիան սատարում էր սիրական ընդդիմությանը։ Անկարայի եւ Դամասկոսի մերձեցման փորձերի մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Ավելի քան 10 տարի տևած դադարից հետո Թուրքիայի եւ Սիրիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները կրկին հանդիպում են, այս անգամ Ռուսաստանի միջնորդությամբ, այն մասին, որ Թուրքիայի երկու ամենաազդեցիկ ուժայինները՝ Պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը եւ ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Հաքան Ֆիդանը, ինչպես նաեւ նրանց սիրիացի պաշտոնակիցները Մոսկվայում են, հայտնի դարձավ չորեքշաբթի երեկոյան։ Աշխատանքային օրվա ավարտին գրեթե միաժամանակ Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու եւ սիրիական սանագործակալությունները, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկան կարճ հաղորդագրություններով, տեղեկացնելով, որ Թուրք եւ Սիրիացի ուժայինները Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուի եւ ռուսական հետախուզական կառույցների ղեկավարների մասնակցությամբ քննարկել են սիրիական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները։ Ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Ֆիդանի հետ մենք Մոսկվա էինք եկել մեր սիրիացի և ռուսաստանցի պաշտոնակիցների հետ հանդիպելու համար։ Այդ հանդիպման ընթացքում մենք քննարկեցինք և գնահատեցինք այն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ է ձեռնարկել Սիրիայում և ողջ տարածաշրջանում իրադրությունը շուտափույթ կերպով բարելավելու համար։ Հանդիպման ընթացքում հատուկ ընդգծեցինք, որ Թուրքիան հարգում է իր հարևան բոլոր պետությունների, այդ թվում Սիրիայի և Իրաքի տարածքային ամբողջականությունը, և Անկարայի միակ նպատակը ահաբեկչության դեմ պայքարն է։ Մոսկվայից մեկնելուց առաջ Վնուկովո օդանավակայանում տեսագրված կարճ հարցազրույցում պնդում էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, նշելով նաև, որ Անկարայում հույս ունեն, թե տարածաշրջանում ի վերջո հնարավոր կլինի թե խաղաղություն և թե կայունություն հաստատել։ Այս նույն հարցազրույցում Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը նշում էր, որ Անկարան Սիրիայի հյուսիսում գործող քրդական ուժերի և Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների միջև հավասարության նշան է դնում, պնդելով, որ երկուսն էլ լուրջ վտանգ են ներկայացնում Թուրքիայի և Սիրիայի համար։ Անկարայի բոլոր գործողություններն ուղղված են Թուրքիայի սահմանների և թուրք ժողովրդի անվտանգության ապահովմանը։ Բացի այդ, մեր կողմից ձեռնարկվող հակահաբեկչական գործողությունների ևս մեկ նպատակը Սիրիայի փախստականների նոր հոսքը դեպի Թուրքիա կանխելն է, հայտարարում էր Հուլուսի Ակարը։ Մոսկովյան բանակցությունների այս պահին հայտնի գլխավոր արդյունքը Երակոմ հանդիպումները շարունակելու վերաբերյալ կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունն է։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, դա է հաստատում նաև Սիրիայի պաշտոնական սանագործակալությունը։ Այս լրատվամիջոցի տարածած կարճատև հաղորդագրության մեջ ևս նշված է, որ կողմերը Մոսկվայում Երակոմ ձևաչափում շփումները շարունակելու պայմանավորվածություններ են ձեռքբերել։ Բացի այդ, Սիրական կողմը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կայացած հանդիպումը դրական է որակել։ Վերջին անգամ Դամասկոսի և Անկարայի միջև նման մակարդակի շփումներ տեղի էին ունեցել հեռավոր 2011 թվականին Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի սկզբնական շրջանում։ Հետագայում, սակայն, երբ Էրդողանի կառավարությունը սկսեց գործուն աջակցություն ցուցաբերել Բաշար Ասադի դեմ կռվող ուժերին, երկու պետությունների միջև շփումներն ամբողջությամբ սառեցվեցին։ Այժմ, սակայն, հետաքրքրականն այն է, որ թուրք-սիրական հարաբերությունների կարգավորումը որման փորձերը ձեռնարկվում են Անկարայի կողմից հարևան երկրի տարածքում նոր ցամաքային գործողություն նախապատրաստելու մասին թուրքական իշխանությունների հնչեցրած հայտարարությունների ֆոնին։ Անկարան իր զորքերը Սիրիա ուղարկելու և Թուրքիայի հետ սահմանի երկայնքով 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի ստեղծելու սուր անհրաժեշտության մասին սկսեց խոսել նոյեմբերի 13-ին Ստամբուլի կենտրոնում տեղի ունեցած հաբեկչական հարձակումից հետո։ Թուրքական իշխանությունների պնդմամբ այդ հարձակման կազմակերպիչը քրդական բանվորական կուսակցության սիրական մասնաճյուղներ։ Թուրքական մոտալուտ հարցակման անխուսափելիության վերաբերյալ Անկարայից հնչող հայտարարություններին զուգահեռ, սակայն, նոյեմբերի վերջին թուրքական և արևմտյան լրատվամիջոցներում տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, որոնց համաձայն Սիրիայում տեղակայված ռուսական զորախմբի հրամանատարությունն իր վրա է վերցրել քրդերի և թուրքերի միջև միջնորդի դերը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն ռուսական կողմն առաջարկում էր, որ քրդական ուժերը դուրս գան Սիրիայի հետ սահմանակից շրջաններից, սակայն այնտեղ թուրքական բանակի փոխ Արեն մուտ գործեն Սիրիայում Մոսկվայի գլխավոր դաշնակցին Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը։ Հետագայում, սակայն, պարզ դարձավ, որ ոչ սիրիացի քրդերը և ոչ էլ Թուրքիան այս առաջարկներին դրական չեն պատասխանել։ Դրա անուղղակի վկայություններից մեկը Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարի մոսկովյան բանակցություններից առաջ հնչեցրած հայտարարություններ։ Թուրքական Սաբահ հորաթերթի փոխանցմամբ դեկտեմբերի 25-ին Ակարը նշել էր, որ բանակցում է Մոսկվայի հետ, փորձելով համոզել ռուսներին, որ նրանք հնարավորություն տան թուրքական ռազմական օդանավերին մուտ գործել Սիրիայի օթային տարածք, քրդական ջոկատներին հարվածներ հասցնելու նպատակով։
Ռուսական օդուժը շարունակում է հրթիռակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, հոկտեմբերից ի վեր արձակելով տասնյակ ռումբեր, որոնք շարքից հանել են ուկրաինական քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, մասնավորապես էներգետիկ կառույցները։ Անգամիջազգային մասնագետներն են փաստում, հրթիռների պակաս Մոսկվան չունի։ Ազաբաբյանն է պատմում։
Այսօր ռուսական ուժերը կրկին ուժգին ռմբակոծել են Ուկրաինայի առավոտից բոլոր շրջաններում օդային տագնապեր հայտարարվել։ Այս անգամ էլ թիրախում է եղել երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքը։ Մի շարք քաղաքների, Կիևի և Լվովի բնակիչները մնացել են առանց էլեկտրոէներգիայի և ջեռուցման։ Պաշտոնական Կիևի գնահատականով ռուսական կողմն արձակել է 69 հրթիռ, որոնց մեծ մասը ուկրաինական հակաօդային պաշտպանությունը կարողացել է չեզոքացնել։ Նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը Թվիտերում հայտնել է, թե ամանորի շեմին այս զանգվածային հրթիռակոծությունից հետո էլ ոմանք կխոսեն խաղաղ կարգավորման մասին։
Մենք սպասում ենք խաղապահների խաղաղ կարգավորման
հետագա առաջարկներին Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության երաշխիքների մասին։
Կիևի մետրոյի կայաններում ապաստանած մարդիկ ասում են, թե չեն վախենում, պարզապես արդեն հոգնել են մշտական հրթիրակոծություններից։
Якихось особливих уже переживань з приводу цього немає, тому що звісно, намагаємося реагувати, спускатись в укриття, но це
Մենք ուղակի հոգնել ենք, փորձում ենք արձագանքել եւ գնալ ապաստարան, բայց դա ընդհատում է մեր կյանքը։ Մենք չգիտենք, թե որքան կտևի պատերազմը։ Դժվար է ամեն օր վախենալ։
Кожного дня боятися і відкладати життя на потім це важко։
Հերթական զանգվածային հրթիրակոծությունը զուգահեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնական կայքում հրապարակել է տեղում արտադրվող թևավոր հրթիրներից մեկի լուսանկարը։ Կալիբրները երբեք չեն վերջանա գրառմամբ։ Այս հրթիրները Ռուսաստանը արտադրում է արդեն 30 տարի եւ ակտիվորեն կիրառում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմի առաջին օրվանից։ Արևմտյան փորձագետները իրենց հերթին պնդում են, թե ռուսական ռազմաարդյունաբերությունը շուտով կանգնելու է խնդիրների առաջ, քանի որ նույն կալիբրի համար միկրոչիպեր են անհրաժեշտ, որոնք պայժամիջոցների պատճառով Ռուսաստանը չի կարող գնել։ Մինչ այդ հաղորդվեց, որ հերթական պայթյունն է տեղի ունեցել ռուսական ռազմական օդանավակայանի մոտ Սարատովի մարզում։ Ուկրաինայի սահմանից 700 կիլոմետր հեռու գտնվող Էնգելսում առավոտյան աշխատել է հակաօդային պաշտպանությունը։ Մարզպետ Ռոման Բուսարգինը իր Telegram ալիքում գրել է.
Էնգելսի շրջանում հակաօդային պաշտպանության համակարգ է պայթել, անհայտ օբյեկտ է ոչնչացվել, դեպքի վայրեն ուղարկվել օպերատիվ ծառայություններ։ Բնակիչների անվտանգությունը ոչինչ չի սպառնում եւ Էնգելսից տարհանում չկա։
Էնգելսի ռազմական օդանավակայանը, որտեղ տեղակայված են ռազմավարական ռմբակոծիչներ, արդեն երրորդ անգամ է հարձակման ենթարկվում այս ամսվա ընթացքում։ Չնայած ամանորին, որը սիրված տոն է թե Ուկրաինայում, թե Ռուսաստանում, ռազմական գործողությունները ոչ միայն չեն դանդաղել, այլ հակառակը կատաղի մարտեր են այսօր ճակատի երկու հատվածում՝ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերում։ Տարեվերջին Ուկրաինա եւ Ռուսաստանի զինված ուժերը շարունակական հակահարձակումներ են անցկացնում։ Ռուսները փորձում են ճեղքել Ուկրաինա ական պաշտպանությունը Բախմուտի մոտ, ուկրաինացիները ռուսականը Կրեմեննայայի մոտ։ Պատերազմն այսօր հասել է նաև հարևան Բելարուս, որի տարածքը Ռուսաստանը օգտագործում է Ուկրաինայի վրա հարձակումների համար։ Պաշտոնական Մինսկի հաղորդմամբ այսօր առավոտյան բելարուսական հոպ ուժերը հրթիր են խոցել, որի բեկորները հայտնաբերվել են Իվանովսկի շրջանի Գորբախա գյուղի դաշտում։ Ըստ բելարուսական կողմի, այս հրթիրը արձակվել էր Ուկրաինայի տարածքից S-300 համակարգից։ Զոհերի մասին չի հաղորդվում։ Ուկրաինան միջադեպը դեռ չի մեկնաբանել։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիո Կայան։
Ուկրաինական պատերազմի ֆոնին Հայաստան տեղափոխված ռուսները հանդիսատեսի դատին են ներկայացրել թատերական ներկայացում։ Պարկեք, պարոն նախագահ, այսպես է կոչվում ներկայացումը, որն, ինչպես կազմակերպիչներն են պատմում, նախազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին է հետաքրքրել։ Ցանկանում էին պարզել, այդ որ նախագահը պետք է պարկի։ Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Ռուս ռելոկանտների պարկեք պարոն նախագահ ներկայացումը, որ երկու շաբաթ առաջ ըստ հեղինակների անհանգստացրել էր Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությանը, արդեն երկրորդ անգամ անխափան ցուցադրվեց Երևանում։
Я пока не говорю, ГОП пока не перепрыгнул, потому что важно, чтобы спектакль прошёл.
Ներկայացման պրոդյուսեր Սերգեյ Ցելիկովը, որ արդեն մի քանի մշակութային միջոցառումներ անցկացրել է Հայաստանում, այդ թվում Ռուսաստանում արգելված Արդոկվեստը, գրակնված եւ փագիտակ պահված Մինսկ ֆիլմի պրեմիերան շաբաթներ առաջ հյուրեր ուներ ԱԱՑ-ից։ Ասում էր, եկել էին հասկանալու, այդ որ նախագահի մասին է խոսքը, ինչու է գովազդային պաստառների վրա դա գաղ պատկերված։ Ավելի վաղ էլ արգելափակվել էր կայքը, որի միջոցով տոմսեր էին վաճառվում։
Ու նա զբլոկիրուել դոմեն przdnt.am։
Երբ արգելափակեցին մեր դոմենը, որը am-ով էր, մենք դրանից հետո նույնը com-ով բացեցինք։ Դա դեռ գործում է։ Ես պետական կառույցների հետ շփման մեծ սեր չունեմ։ Մի անգամ իմ տուն եկան, հետաքրքրվեցին, ծայցել հյուր չեմ ունեցել։
Я им всё подробно рассказал, больше ко мне не приходили։
Ներկայացումը քաղաքական հստակ ենթատեքստ ունի։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյան ամենայն հավանականությամբ հենց երկրի նախագահը մահամերձ տեղափոխվում է հիվանդանոց։ Բժիշկներին այդպես էլ չի հաջողվում որևէ օգնություն ցուցաբերել կարևոր հիվանդին, քանի որ անվտանգության աշխատակիցները, քննիչները հենց հիվանդանոցում որոշում են դեռևս ողջ մարդու մահվան մեղավորներին գտնել։ Բարգասները հասնում են մինչև արևմուտք։
Новичок? Профессия. А ты с чего взял про новичка? Вижу. Тест провелось плохо. Процессуальные отношения.
Թեև պիեսի մեջ որևէ անուն չի հնչում, բայց դրամատուրգ Օքսանա Նիկրիտովան ուղիղ ասում է, բոլորը երևի հասկանում են, ում մասին է խոսքը և ինչու Ռուսաստանում ներկայությունը ոչ մի թատրոնում չբեմադրվեց.
Ну, естественно, я из России.
Դե ես Ռուսաստանից եմ և հենց Ռուսաստանի նախագահինն էլ նկատի ունեմ. Պիեսը երկար ժամանակ թղթի վրա էր մնացել, ոչ մի թատրոն չէր ցանկանում այն բեմադրել.
Да, остается только, ну, в плане политический какой-то контекст.
Ներկայացման ռեժիսոր Ալեքսեյ Գայիլտին էր պատմում, որ արվեստի միջոցով փորձել են համակարգի խնդիրները ցույց տալ.
Я как бы приехал из страны, где довольно на данный момент суровый режим.
Ես եկել եմ երկրից, որտեղ հատկապես հիմա շատ դաժան ռեժիմ է։ Ինձ համար այս պիեսը մտորում է, ինչու այսպես եղավ։ Պետության մեղքը մենք մեր վրա ենք զգում, եւ այս ներկայացումը մի լաբորատորիա է, որի մեջ պատճառներն ենք փնտրում։
Своеобразная лаборатория, поиск причин, почему так происходит.
Это покушение. И организовано, и спланировано было именно своими.
Քնդիրներ այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսարյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաջողի երեկո։